Το πήρα τελικά εύκολα την πρόκριση. Θέλω να πω χωρίς άγχος. Από τη στιγμή ειδικά που προηγήθηκε, πήγε ένα μάτς σβηστό 0-0. Από τη στιγμή που προηγήθηκε και έβαλε και το δεύτερο γκολ, όλα είχαν γίνει πια απλά.
Έτσι, έτσι είναι, Μπάμπη. Άνετα και δίκαια, θα έλεγα, ήρθε αυτή η πρόκριση με συνολικό σκορ 5-2. Σε μια ωραία βραδιά στην Τούμπα, όπου βέβαια έλαμψε το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ από το 48 λεπτό ουσιαστικά μπορούσε να σκέφτεται τον επόμενο αντίπαλο, που θα είναι η Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι νίκησαν 3-1 τελικά. Δυσκολεύτηκαν, γιατί η Χάμαρμπι προηγήθηκε στις Βρυξέλλες με 1-0. Τελικά έκανε η Άντερλεχτ την ανατροπή. Κόντρα λοιπόν σε αυτήν την ομάδα ο ΠΑΟΚ θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες. Η Άντερλεχτ, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια σε κάμψη, από την άλλη βέβαια μια ομάδα που έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου, που έχει 2 κύπελα κυπελούχων, UEFA, δεν μπορείς ποτέ να την απαξιώσεις. Είναι μια ομάδα που έχει βαριά φανέλα, έχει ποιότητα, έχει χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 75 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν είναι από τους πιο εύκολους αντίπαλους που θα μπορούσες να έχεις σε έναν τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα τη σκεφτεί πλέον ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ από εδώ και πέρα. Τώρα για χθες ο Λύση θα έλεγα ότι πήγε στη λογική του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το λέγαμε χθες στις εκπομπές. Δεν ήταν λογικό να την πειράξει πολύ την ενδεκάδα, ακόμη και επειδή ακουγόταν ότι μπορεί να έπαιζε από την αρχή ο Μπάμπα, ο Ελουστόντο, ο Γερεμέγερ. Θα έλεγα ότι τελικά φάνηκε πως ο Λύση δεν ήθελε να αλλάξει πράγματα, πέρα βέβαια σε σύγκριση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα, την αναγκαστική αλλαγή που ο Τάχα Άλλη ήταν τραυματίας και αγωνίστηκε ο Τάισον. Δεν πείραξε την ενδεκάδα, δεν ρίσκαρε βέβαια ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό του αγώνα, έφτασε στα 2 γκολ μέσα σε λίγα αγωνιστικά λεπτά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 48, και από εκεί και πέρα όλα κύλησαν ήρεμα. Η ομάδα κέρδισε το χειροκρότημα της κερκίδας. Οι προκρίσεις μετράνε το καλοκαίρι, όπου όλοι ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους. Οι προκρίσεις δίνουν όθηση για τη συνέχεια.
Εννοείται, ο ΠΑΟΚ θέλει μία ακόμη για να σίγουρα σε league face, έτσι,
ναι,
να το υπενθυμίσουμε. Ναι. Αλλά θέλει να πάει η Ευρώπη, εννοείται. Να κάνει...
Ναι, ναι, δίνουν χρόνο οι προκρίσεις των προπονητών δουλέψει πάνω στα προβλήματα. Γενικά ο ΠΑΟΚ άφησε καλή εικόνα στους δύο πρώτους αγώνες και προφανώς έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Είπε και ο Λύση ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και με την προσθήκη των μεταγραφών και με την επιστροφή των τραυματιών, γιατί και ο ΜΕΙΤΕ αυτό τον καιρό δεν είναι διαθέσιμος, ο Ντεσπότοφ, ο Άλλη, ο Μπάμπα και ο Ελουστόντο κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνουν. Ο Μπάμπα επέστρεψε από το Μουντιάλ πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Ο Ελουστόντο είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, άρα λοιπόν οι προοπτικές φαίνονται καλές. Τώρα,
με Λουσέ τι γίνεται, πες μας.
Λοιπόν, ναι, ο ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων έψαχνε και χαφ, έτσι, γιατί ναι μεν υπάρχουν ο ΜΕΙΤΕ, ο Καμαρά, ο Ζαφύρης, ο Σανταμαρία, έψαχνε κάποιο χαφ ο οποίος θα μπορούσε να κάνει και άλλες δουλειές. Φαίνεται λοιπόν ότι τον βρήκε, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, αλλά όλες οι πληροφορίες οδηγούν στο ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέχρι αύριο, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ, Γάλλος, 23 χρονών της Νις, μέσος, αλλά το αξιοπερίεργο και αξιοσημείωτο με αυτόν είναι ότι πέρα από το ότι παίζει ως οχτάρι τις περισσότερες φορές, έχει παίξει πολλά παιχνίδια στη Νις και ως αριστερός εξτρέμ, αλλά και ως δεξιός αμυντικός. Θα λέγαμε ένα
πολυθεσίδης.
Ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε πολλές θέσεις, με γεμάτη χρονιά πέρσι, 42 αγώνες έκανε πέρσι στη Νις, με μεταγραφή θα τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ κοντά στα 3 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γενικά φαίνεται ότι ψάχνει στη γαλλική αγορά, γιατί είπαμε υπάρχει και το θέμα του Μικέλ Μπρεσί, του δεξιού αμυντικού του, που ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με το Αμβούργο. Αλλά για τον Ντόμ Λουσέ πραγματικά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ στην απόκτησή του. Περιμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις. Και βέβαια από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι ψάχνει και σεντερφόρ, ότι θα ψάξει και τέταρτο στόπερ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν βέβαια Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, είναι ο Ελουστόντο, ο νεαρός ο Μπαταούλας από πίσω, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί και έναν στόπερ ακόμη. Να δούμε με αριστερό μπακ, γιατί η περίπτωση του Γιαννούλη είναι βέβαια πάντα στο επίκεντρο. Από εκεί και πέρα είδαμε σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια τον Τζόναθαν Γκόμες να παίρνει τις ευκαιρίες του. Το είπε μάλιστα ο Λύση χθες ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Τον προπόνησα στη Μιραντές, τώρα έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση. Είπε ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και με αυτόν. Συνολικά ο Λύση φαινόταν πάρα πολύ ικανοποιημένος και λογικό και στο πρώτο δικό του παιχνίδι στην Τούμπα. Είπε ότι η Τούμπα ήταν φανταστική, το απόλαυσα, ελπίζω η ομάδα να είναι ικανή να δημιουργεί και άλλα τέτοια βράδια. Είπε και για τον Σάντα Μαρία ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, είναι πολύ καλός και προστατεύει την μπάλα. Είπε βέβαια και για τον Κωνσταντέλια ότι είναι διαφορετικός, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για το τι έκανε χωρίς την μπάλα, γιατί πίεζε παντού, βοηθούσε στα κλεψίματα, ότι υπάρχουν τομείς τους οποίους πρέπει να βελτιωθεί. Γενικά είπε και η ομάδα βοηθάει τον Κωνσταντέλια, δεν βοηθάει μόνο ο Κωνσταντέλια στην ομάδα, βοηθάει και η ομάδα τον Κωνσταντέλια να δείχνει αυτά που δείχνει στο χορτάρι. Και από εκεί και πέρα ήταν ικανοποιημένος ο Λύση περισσότερο με την αμυντική λειτουργία, ότι χθες σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι αμύνθηκε καλύτερα η ομάδα. Είπε ότι και ο Ζαφίρης έπαιξε διαφορετικά. Γενικά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το θετικό ξεκίνημα, αλλά καταλαβαίνει κανείς, υπάρχει μπροστά του και η Άντερλεκτ.
Και θα έχουμε μέρες να τα πούμε αυτά. Θα έχουμε μέρες για το παιχνίδι.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε, Γιάννη.